apa sih sebenarnya yang mengancam kita di luar sana ketika kita go digital atau pakai internet?
Upaya-upaya untuk meretas atau menghack dari si teman-teman pegiat aktivis HAM ataupun kebebasan berekspresi itu akan semakin rentan gitu.
Biasanya orang-orang tuh kalau ngomongin antivirus ya Mas ya, itu kan di laptop gitu. Sebenarnya di handphone ini perlu enggak sih Mas?
Apaan nih?
Oh gitu.
Masa sih kayak gini?
Emang beneran?
FYP nih, FYP coy.
Cari tahu di mana ya?
Bentar. Podcast Catatan Tebet.
Catat. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada podcast Catatan Tebet. Woi. Ya di pagi hari yang senduh ini ya Mbak ya.
Kan? Soalnya habis hujan sih tadi-tadi seharian dari subuh.
Betul sih.
Jakarta diguyur hujan, jadinya kita agak-agak sendu bertiga.
Bener.
Bapak aman, Pak?
Aman.
Aman ya.
Habis bongkar data itu, pribadi tadi.
Sendu karena apa itu namanya kalau Jakarta pagi hari ditambah hujan, trafiknya luar biasa.
Luar biasa. Jadi perjuangan banget sebenarnya untuk podcast Catatan Tebet episode kali ini.
Iya. Karena benar, kita dari berangkat kita udah dituntut-tuntut harus sabar ya kan.
Betul. Waspada. Ini mirip sama topik kita sebenarnya hari ini kan ya.
Betul.
Harus waspada dan sabar kalau misalnya pengen aman.
Oke. Okay. Gitu kan, ya. Kirain sabar meskipun diretas.
Oh jangan dong. Biasanya kalau udah diretas itu kita pada panik.
Pertama kali pasti kayak gitu.
Panik terus masang status, telepon semua orang, bahkan kepikiran buat ke kepolisian gak sih kadang-kadang ya. Itu lebay gak sih sampai ke kepolisian? Tapi nanti kita tanya sama langsung. Episode kali ini teman-teman kita bakal bicara soal gimana caranya mencegah celah keamanan digital gitu kan ya. Ada beberapa catatan yang heboh dari tahun lalu adalah soal Bjorka.
Iya, Bjorka.
Yang bikin takut. Semua pihak, bahkan sampai artis pun juga kena senggol juga sama Bjorka kan ya.
Artis, pejabat publik.
Betul.
Ya kan?
Bahkan teman-teman pers pun juga gak luput dari serangan hacker ini.
Waktu itu di tahun 2022 kan ada teman-teman dari Narasi ya Mbak yang waktu itu dia lagi banyak meliput tentang suatu kasus.
Betul.
Di Jakarta Selatan yang lagi in banget ya kan.
Yeah.
Tapi kemudian banyak mendapatkan serangan. Ada sekitar 21 orang pada waktu itu seluruh karyawannya di Narasi
TV. Untung gak langsung resign pada saat itu juga ya. Karena kan takut kan.
Iya sih.
Karena kan yang diserang mental, betul ya Bapak ya. Betul,
iya,
nanti
iya,
kita akan dengar lagi.
Betul. Itu sebenarnya yang menarik dan menjadi pembahasan kita pada hari ini ya Mbak ya. Sebenarnya dalam kehidupan kita saat ini, semua komunikasi kita lewat digital, koordinasi dan sebagainya, bahkan kadang itu hal-hal yang bersifat itu sensitif dan berupa pekerjaan itu ya juga komunikasi kita lewat digital.
Betul. Apakah kita perlu berbalik lagi ke komunikasi kaleng dan
tali
gitu ya?
Ya, halo.
Supaya lebih aman gitu kan? Nah ini yang sebenarnya jadi pembahasan kita yang utama di podcast kali ini. Kalau teman-teman nanti punya cerita atau punya pengalaman yang pengen di-share, boleh banget. Kalau misalnya langsung aja ditambahin di kolom komentar atau di tag kita. Kalau misalnya nggak pengen ketahuan identitasnya, boleh pakai di DM gitu ya. Nanti teman-teman admin juga bakal bantu untuk nerusin ceritanya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat episode berikutnya.
Betul.
Hari ini kita bareng sama?
Hari ini kita sama Mas Doni. Selamat pagi menjelang siang Mas Doni.
Oke Mas.
Mas Doni ini udah sering banget jadi narasum kita dan bahkan beliau juga ikut dalam rangkaian kegiatan dari ICT Watch. Kita bikin kegiatan kelilingan ke LBH-LBH seluruh Indonesia.
Seluruh Indonesia ya, Mbak.
Betul, 19 titik lokasi untuk kasih kayak pembekalan ke teman-teman aktivis, pengacara publik gitu ya soal keamanan digital.
Okay.
Nanti Mas Doni akan banyak cerita soal itu.
Terkait dengan keamanan digital kita ini ya Mas, di Indonesia lah secara keseluruhan itu sejauh apa sih sebenarnya Mas?
Ya sebenarnya keamanan digital ini sebenarnya kalau berdasarkan survei dari indeks literasi digital 2022 ya yang baru saja ya kira-kira belum sebulan lalu
naik ya Mas ya.
Luncurkan sama Kementerian Kominfo dan Kata Data. Itu kan kita melihat ada 4 pilar literasi digital kan. Secara apa rata-rata generalnya naik. Jadi 3, sekian saya lupa berapa apa persis angkanya. Tapi pokoknya ada kenaikan. berapa ya kenaikannya ya?
0,5.
0,05.
Jadi 3,05. Jadi 3,6.
Ini saya baca contekan enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Baca contekan. Jadi kalau misalnya dari 4 pilar literasi digital, kita singkatnya CABE. Jadi pertama cakap digital itu C-nya itu 3,52. Terus aman digitalnya cuma 3,12. Kemudian budaya digital 3,48, etika digital 3,68.
Nah, itu kalau dilihat dari indeks itu ya. Yang paling rendah itu adalah pilar keamanan digital itu paling rendah gitu dibandingkan dengan pilar yang lain, dibandingkan dengan pilar cakap digital, budaya digital pun etika digital, keamanan digital itu paling rendah ternyata di 2022. Saya memperkirakan mengapa indeks terkait dengan keamanan digital itu yang paling rendah. Satu, ini masih asumsi ya, makanya perlu diskusikan. Satu, untuk melatih keamanan digital itu perlu praktek, perlu hands on, dan itu nggak bisa cuman 3 jam, 6 jam Zoom itu nggak bisa. Itu bahkan mungkin perlu waktu 2-3 hari secara intensif gitu. Nah, selama pandemi itu nggak bisa dilakukan. Nah, selama pandemi nggak bisa dilakukan, berarti kan kita tidak bisa banyak-banyak berharap bahwa orang akan memiliki kecakapan digital di urusan security. Yang jadi soalan kedua adalah orang-orang jahat ini itu bisa melakukan kejahatan digital secara online. Ngerti enggak? Kan jadi yang satu, kita mau melatih orang harus onsite biar praktek gitu ya, segala macam, ini nginstal segala macam. Tapi kejahatan digitalnya itu makin marak dan enggak harus ketemu orang kan? Yeah. Makanya kemudian ada penipuan pakai .apk, ada
kirim surat undangan pernikahan,
malware. Jadi tipe kejahatannya semakin bervariasi, kuantitas kejahatannya semakin marak, penipuan termasuk nanti kita bilang pinjol ilegal dan segala macam. Akhirnya apa ya, kita coba melihatlah. Jadi kenapa ini paling rendah? Asumsinya adalah itu tadi, kita di 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan ini tidak bisa marak membuat kegiatan edukasi, tapi kejahatan digitalnya semakin bervariasi dan semakin banyak dan itu dilakukan secara online. Ya jadilah jeblok gitu, bukan jeblok lah, tidak setinggi 3 pilar yang lain gitu.
Bisa jadi juga kan pada saat pandemi kemarin memang kita intens banget kan pakai gadget.
Plus kita intens pakai gadget, terus orang kan kemudian diajak, ayo kita belajar online. Terus lalu ada iming-iming, ayo ini ada pakai phishing gitu ya, dapatkan pulsa gratis dan segala macam. Jadi orang ngeklik ketipu. Terus misalnya orang, ayo kita belanja apa, bisnis online dan segala macam, atau mau investasi online segala macam. Mumpung nih kita nggak bisa kemana-mana, kita bisnis. Ternyata ketipu juga. Jadi kejahatan onlinenya memang dimungkinkan menjadi lebih tinggi ketimbang dari kesadaran si pengguna internet nih.
Betul. Apalagi kan kalau misalnya soal keamanan siber, saya banyak banget dengar dari grup-grup WhatsApp, balik lagi adalah bapak, ibu, om, tante yang kena gitu biasanya. Entah mereka ketipu karena dipikirnya itu betulan CS bank yang kirim link, atau mereka betul-betul dapat undangan pernikahan gitu yang via digital gitu. Jadi mereka memang kena beberapa kali belakangan ini kasus dari phishing tadi itu ya. Tapi kalau misalnya boleh dijabarin dong, Mas Doni, kan nggak semua, mungkin bayangannya rata-rata semua orang keamanan siber itu hacker, hacking gitu ya. Tapi sebenarnya ada phishing juga. Apa sih sebenarnya yang mengancam kita di luar sana ketika kita go digital atau pakai internet?
Ada beberapa hal ya yang misalnya kita lihat secara sederhana itu tadi pasti phishing tuh. Tipu-tipu lah ya.
Tipu-tipu.
Caranya tuh sederhana, lewat kirim WA, lewat kirim email, situs palsu dan segala macam. Pokoknya intinya meminta orang untuk memasukkan kredensialnya, username bisa, password bisa, token bisa dan segala macam itu. Kemudian ada malware, virus dan segala macam. Orang mungkin terbiasa kalau bilang beli aset digital, itu aset digital, oh saya mau misalnya pengadaan gitu, entah urusan buat dirinya sendiri atau buat
institusi.
Beli aset digital tuh yang penting beli laptop, beli gadget atau beli handphone, tapi tidak memikirkan misalnya OS-nya mesti yang apa, asli,
nggak bajakan
ya, aplikasinya kalau bisa yang crack aja deh kayak gitu.
Biasanya kan begitu ya, lebih murah.
Ya, lebih murah.
Apalagi teman-teman mahasiswa nih biasanya.
Terus belum lagi nanti itu aja misalnya pakai yang paling standar aja yang harusnya basic, misalnya sistem operasi atau aplikasi aja kadang-kadang nyari yang bisa di-crack cari gitu. Padahal di level berikutnya kita harus ngomongin soal antivirus gitu kan. Nah, udah pasang, ngapain pasang antivirus apalagi harus berbayar gitu. Padahal banyak yang gratis. Tapi udah pasang yang berbayar ataupun gratis enggak pernah di-update ya. Jadi malware masuk. Jadi satu phishing, yang kedua malware. Terus lagi nanti ada isu tentang ya pencurian data pribadi. Dengan cara kata orang bilang namanya soceng. Social engineering itu kan ya termasuk sebenarnya phishing itu bagian dari social engineering, tapi kalau social engineering dalam artian ini itu lebih kayak komunikasinya pakai misalnya telepon, ini ibu anaknya baru aja nih masuk ini
rumah sakit,
gitu. Atau baru saja tangkap polisi nih, gitu, ngebukin orang.
Ngebukin orang, rame-rame.
Misalnya nih, ibu
ibunya ya.
Bapaknya pejabat ya, gitu. Kok anaknya ngebukin, gitu. Nah, kayak gitu-gitu.
Oh, okay. Impersonate ya dia, Mas ya?
Iya, pokoknya social engineering membuat orang kemudian itu bisa. Jadi soceng itu kan bisa lewat digital juga kan, apa komunikasi digital. Terus, apa cari itu? Udah banyak kan? Udah tiga tuh. Ada phishing, ada malware, ada social engineering. Nanti terus ada bicara lagi beberapa hal yang kemudian ternyata ini kok kayaknya urusannya sebenarnya bukan teknologi gitu, tapi ini urusannya tentang kapasitas si pengguna internetnya sendiri gitu.
Ini disclaimer dulu ya, di awal-awal saya tuh paham atau misalnya terpapar sama informasi soal keamanan digital dari Mas Doni dan teman-teman ICT Watch, itu jadi agak parno memang. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerasa kayak, duh HP saya ini aman gak ya? Ini saya kena gak ya? Atau saya pernah jadi korban gak ya? Tenang aja teman-teman, jangan panik. Nanti di akhir kita bakal kasih tahu tips-tipsnya sebenarnya untuk menjaga keamanan digital teman-teman agar lebih baik lagi. Next, Mas Doni. Kan teman-teman digital savvy ya, misalnya ngerasa, gue kan ngerti, paham bener nih sama aplikasi. Mereka sebenarnya tanda kutip, quote and quote, lebih aman gak sih dibanding bapak, ibu, om, tante kita tadi itu di dunia digital dan keamanan digital ini?
Ya, sebenarnya semakin canggih suatu teknologi, itu sebenarnya semakin relatif rentan. Semakin rentan untuk kemudian ditarget, gitu. Jadi, gini, semakin disukai suatu aplikasi, semakin disukai suatu teknologi, semakin populer, itu hatersnya kan juga banyak di situ. Orang, nah, maksudnya ada yang mau ngecrack, ada yang mau ngehack dalam konteks negatif ya, kan ada hacker putih, ada white hacker, ada black hacker, ada yang memang mau ngecrack segala macam, dan semua relatif semua teknologi yang baru diluncurkan itu akan punya apa namanya kelemahan di hari pertamanya. Itu istilahnya apa ya, aku lupa, zero day apa gitu. Jadi baru diluncur gitu. Kemudian kan ada orang-orang yang early adopters ya. Early adopters itu ada orang-orang yang aku baru FOMO muncul beli ya, beli, oh ada aplikasi ini lagi rame, gua harus ikut dan segala macam. Nah, padahal semua teknologi pada hari pertama diluncurkan itu akan memiliki kerentanan-kerentanan yang cukup tinggi. Sehingga makanya kemudian itu akan ada susulannya adalah di ada patch. Okay. Ada tambalan gitu, ada update, ada patch. Nah, si vendor-vendor aplikasi ataupun vendor-vendor gadget itu pada saat mengeluarkan patch atau update itu belum tentu diikuti oleh si
user
tadi, iya, gitu loh.
Kalau enggak otomatis ya. Update kan kadang juga kita nggak tahu juga kan.
Iya, walaupun dia ada otomatis update ya, kadang-kadang kita nggak ngesetnya untuk otomatis update.
Iya, apalagi biasanya ngesetnya update-nya pakai wifi kan ya.
Iya, kalau ada wifi baru update kayak gitu-gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita suka lupa juga gitu. Mengupdate gadget maupun aplikasi yang kita pegang sehari-hari, ya itu masuklah, bisa spying segala macam. Ada yang bisa dimata-matai lagi posisi di mana, ada yang bisa diketahui dia ngetik apa, buka apa gitu.
Jadi mesti diupdate memang ya Mas, kalau misalnya untuk aplikasi itu ya Mas ya?
Iya. Yeah.
Terus lagi Mas Doni, kan tadi ini banyak nih ancaman. Kemudian lah, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman ataupun yang dilakukan saat inilah oleh teman-teman ICT Watch ataupun aktivis yang lainnya untuk mengantisipasi terkait dengan ancaman-ancaman yang seperti itu tadi gitu Mas?
Nah ini untuk sebenarnya ada yang khusus misalnya untuk kawan-kawan yang bergerak di aktivisme yang terkait dengan kebebasan berekspresi atau hak asasi manusia gitu ya. Itu mereka seringkali berada di kerja-kerja yang cukup sensitif. Sensitif dalam artian terkait dengan data yang mereka kumpulkan, misalnya data korban, data kasus, segala macam ini kan sebenarnya sensitif. Itu mereka harus jaga. Atau bisa juga terkait dengan counterpart dari kasus tersebut. Mereka punya mitra, punya jejaring yang kemudian juga harus dijaga kredensialnya, harus dijaga konfidensialnya dan segala macam.
Kerahasiaannya.
Atau bisa juga mereka sedang berhadapan-hadapan dengan aktor. Ini aktor bisa siapa saja ya. Aktor ini bisa dari korporasi, bisa dari pemerintah, bisa masyarakat sipil lain yang berseberangan, bisa dari manapun, bisa dari private sector dan segala macam. Mereka berseberangan dan kemudian misalnya isunya mengadvokasi publik, tapi berseberangan dengan aktor lain dan aktor lain tentu memiliki sumber daya untuk melakukan hacking yang hitam gitu ya. Itu bisa saja kemudian upaya-upaya untuk meretas atau menghack dari si teman-teman pegiat aktivis HAM ataupun kebebasan berekspresi itu akan semakin rentan gitu. Dapat ditemukan celahnya untuk itu tadi menghack, apakah mencuri data ataukah kemudian menggagalkan satu upaya konsolidasi gerakan dan segala macam itu bisa seperti itu terjadi.
Bisa dibayangin sebenarnya kerja-kerja publik ya tadi itu kan rentan begitu kata Mas Doni ya, yang diserang mental. Kalau misalnya mereka takut duluan atau misalnya udah mengancam sampai ke ranah privat, misalnya keluarga dan lain sebagainya, apalagi berhasil masuk ke HP yang berisi semua informasi soal orang-orang terdekat kita, itu kan luar biasa apa ya, menakutkan sebenarnya, tanda kutip ya Mas Doni ya. Tapi dari apa yang dilakukan sama ICT Watch selama hampir 2 bulan ini kalau nggak salah ya, kita kan ada LBH Aman Bergerak gitu Mas Doni. Mungkin boleh cerita sedikit apa sih yang sebenarnya sering ditemui di lapangan, kasus-kasus apa sih yang dihadapi realnya oleh teman-teman pengacara publik misalnya atau aktivis HAM.
Jadi kawan-kawan aktivis yang ini kan misalnya kerja sehari-hari gitu ya di kantor segala macam. Itu kita bisa perkirakan, bisa saja nih kantornya semuanya udah disadap secara digital, dipakai akses internet, wifi, itu kemudian bisa diketahui buka apa dan segala macam, komunikasinya apa segala macam, atau habit dari si kawan-kawan itu sendiri pakai laptop di wifi yang gratisan,
nggak pakai password lagi wifi-nya,
nggak pakai password dan segala macam. Itu pada saat kita bikin workshop keliling itu, salah satu yang kita demokan ini teman-teman yang di satu kota nih, ini salah satu kota ada kawan-kawan LBH kan dan kawan-kawan aktivis itu 20-an orang kan ikut workshop. Kita demokan, oh kepada connect wifi hotel ini ya gitu, udah biasa gitu sehari pertama. Hari kedua kita tunjukin, lihat nih gampangnya sekali nge-crack wifi hotspot ini padahal wifi publik gitu, dan kemudian bisa kelihatan kawan-kawan nih buka situs apa dan segala macam.
Luar biasa. Ya. Jadi dan itu banyak sebenarnya di tempat-tempat publik ya, bandara.
Iya.
Terus
iya.
Di kafe-kafe gitu
di
kan
hotel,
ya.
Kan, Mbak.
Di hotel.
Dan itu ilmunya ini menurut Mas Ian, karena dia yang melakukan, saya nggak mau melakukan. Takut nanti jadi kepingin melakukan terus. Itu ilmunya banyak, ada di YouTube, ada di internet. Iya, bisa dipelajari secara mandiri. Tadi itu sambil menuju kemari di kendaraan, terus tiba-tiba muncul di Instagram saya, mungkin tahu lagi ngomongin security, saya nggak ngerti gimana. Ada orang menunjukkan ini tinggal install aplikasi ini di Android, tapi dia nggak ada di Google Play Store nggak ada. Itu tinggal diinstall di sini, lalu kita beli semacam alat gitu kayak antena kecil, nanti colokin kabel ke ini kita, apa namanya, USB handphone itu, kita, ya model ke USB atau itu, lakukan aplikasinya, lalu kemudian kita bisa. Jadi kalau dulu ngehack itu mungkin masih pakai harus alat canggih, terus yeah, lama-lama laptop, sekarang jangan pakai handphone, terus nanti ditunjukin, didemokan, oh kita bisa lihat. Jadi itu sebenarnya sederhana untuk bisa melihat.
Terbuka itu.
Ya, jadi harap Anda berhati-hati gitu ya. Kalau dulu orang bilangnya, orang Indonesia ini kan sering banget punya handphone lebih dari satu ya. Tapi handphonenya kan dipisah antara handphone publik sama handphone pribadi. Okay. Untuk komunikasi ke kantor sama pribadi. Mungkin itu juga harus mulai dipertimbangkan. Itu cukup aman gak sih Mas? Jadi kayak yeah, handphone tertentu tidak boleh connect ke wifi publik gitu.
Yes. Atau tergantung level ini kita sih. Kita bekerja di biasanya yang bisa melakukan apa namanya, bukan eksaminasi, apa istilahnya ya, buat gini, saya kan, kita kan akan diskusi dulu ini data yang dikumpulin apa, ini isunya yang bergerak apa segala macam, lalu kita level dari urgensi untuk meningkatkan keamanan digitalnya kan ketahuan. Misalnya enggak, saya enggak banyak urusan dengan data, enggak banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan advokasi-advokasi yang berisiko, misalnya advokasi terkait kehutanan, tambang dan segala macam, itu kan biasanya sensitif ya.
Betul.
Nah itu ya udah, kalau misalnya nggak ada terlalu banyak urusan seperti itu, advokasi yang ringan-ringan saja, ya nggak, paling ada basic-basic yang perlu kita pelajari supaya nggak kemasukan virus, pencegah phishing segala macam. Tapi kalau di isu-isu yang sensitif, jadi pernah kapan itu ada ini seorang pegiat aktivis yang isunya cukup sensitif. Kemudian nanya, ini kenapa laptop saya lambat ya gitu. Dia minta bantu. Lalu kemudian kita cek, ya lumayan di situ. Itu udah kayak bersarang macam-macam. Di situ ada malware, ada spyware, selain virus, antivirus dan segala macam. Yang kemudian, waduh ini gak, ini udah kanker nih Mas gitu. Ini mending laptopnya kita balikin lah. Kita faktor riset dari awal, kita pasangin pengaman dulu berlapis, baru masukin lagi datanya ke dalam laptop tersebut. Kayak gitu. Jadi yang mengkhawatirkan adalah tidak, kita kayak ini orang-orang nih, kita nih anggaplah badan manusia gitu kan, merasa sehat-sehat aja, coba berani nggak kita general check up. Itu kita tahu setelah kita melakukan general check up. Nah, kita pakai gadget sekarang nih, misalnya Mas Bagus atau Mbak Sasti ini kan pakai gadget nih, apakah yakin betul, atau kawan-kawan nih, apakah yakin betul di dalamnya udah nggak bersarang 1, 2, atau 3 malware. Karena kita merasa baik-baik aja gitu. Ada di salah satu kota lagi di pada saat kita menyelenggarakan LBH, kawan-kawan LBH, kita bikin workshop, kita minta kawan-kawan pada antivirus ya, ya antivirus ini yang pasti kita kasih yang gratis dan baik. Ingat, okay, tidak semua yang gratis, bukan berarti gratis itu jelek, bukan berarti bayar itu lebih bagus, tapi biasanya yang antivirus itu semuanya bagus kecuali yang nggak pernah diupdate. Okay. Dan lebih jelek lagi antivirus yang nggak pernah diinstal, yeah, itu jauh lebih jelek lagi. Jadi kita minta kawan-kawan pada nginstal tuh antivirus, scan. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang kaget lah, ternyata di dalamnya udah ada malware gitu.
Okay.
Terus kita harus cari, okay, malwarenya ternyata ini segala macam. Ternyata malwarenya termasuk yang ganas, dalam artian nggak bisa, ada malware kayak virus-virus gitu di dalam, yang kalau diinstal antivirus dia ngebukin antivirusnya gitu, atau menolak antivirusnya. Jadi saran kita gimana waktu itu ya? Ya udah, factory reset aja, dibalikin lagi, apa setel ulang pabrik apa istilahnya?
Setel ulang
pak. Data backup, di backup dulu di cloud ataupun di SD card atau dimanapun. Factory reset atau setel ulang ke pabrik, udah beres, pasang antivirus. Udah beres, update antivirusnya, update OS-nya, oke, udah beres, data masukin lagi.
Oke, baru ke-scan di situ ya Mas ya.
Baru kemudian itu bisa relatif lebih
aman.
Lebih aman gitu. Kalau enggak kita enggak akan pernah tahu nih sekarang handphone atau teman-teman yang pakai sekarang.
Iya.
Aman atau enggak?
Tapi emang biasanya orang-orang tuh kalau ngomongin antivirus ya Mas ya, itu kan di laptop gitu. Sebenarnya di handphone ini perlu enggak sih Mas?
Jadi apapun yang memiliki sistem operasi OS ya, Android, Windows, Mac gitu ya. Terus kalau zaman dulu tuh Symbian dan segala macam. Pokoknya semua benda yang memiliki sistem operasi digital dan di atasnya kita taruh lagi aplikasi-aplikasi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu, itu sebaiknya ada antivirus. Walaupun memang perdebatannya kan adalah kalau yang iOS kan nggak perlu karena dia yang lebih close, sistemnya kan lebih tertutup. Okay. Sedangkan kalau Android ini kan open source aplikasi-aplikasinya. Sebenarnya bukan isunya bukan di situ. Isunya adalah seberapa teliti versus seberapa ceroboh kita menginstal aplikasi, membuka link, yes, atau apa namanya ya, membuka attachment di gadget kita. Jadi kalau bisa ada apa layer tambahan ya bagus. Di handphone saya pasang antivirus.
Apalagi gitu. Kalau misalnya untuk orang tua yang HP-nya sering dipakai anak-anaknya ya. Kadang-kala kan ada iklan-iklan games, aja, ya. Ads yang kita nggak tahu itu jelasnya seperti apa, main install.
Iya, jadi ada aplikasi, misalnya gini, ada aplikasi atau media sosial yang membuat, misalnya ngomongin anak tadi ya, anaknya tertarik untuk ngeklik sesuatu. Yang akibatnya adalah kalau handphone ini dibuka, laptop ini dibuka, atau buka aplikasi tertentu, itu muncul iklan-iklan pop-up yang ganggu.
Betul.
Dan itu udah bersarang di situ. Jadi pernah, ini kalau ngomongin kasus orang tua gitu, ada yang nanya, ini gimana ya handphone yang dipakai anak saya kok muncul iklan-iklan judi atau iklan-iklan yang berbau iklan-iklan dewasa gitu. Ya pertanyaannya sederhana, waktu itu sempat buka apa yang punya handphone bapak ibunya atau anaknya. Jadi sebenarnya banyak itu. Nah kalau kita pasang, biasanya kita pasang antivirus, ada antivirus yang bisa pada saat kita mau masuk ke website tertentu, dia akan kasih tahu, dia akan reject dulu. Ini beresiko karena terindikasikan tidak secure, sarannya adalah jangan diteruskan. Tapi kalau meneruskan, terserah lo ya. Gitu, antivirusnya ngomong gitu. Jadi misalnya kalau gitu-gitu langsung muncul, misalnya saya buka pakai handphone, itu bisa langsung saya tutup,
batalkan. Gitu. Ada orang yang bilang ini, ya udah nih kalau gitu saya nggak usah pakai gadget yang canggih-canggih, saya pakai HP balokan aja, gitu ya. Yeah. Atau HP jadul aja deh sekalian biar safe. Itu benar nggak sih Mas Doni?
Ya kalau ini kan ada namanya ada smartphone, ada feature phone. Yang feature phone tuh yang nggak bisa ngapa-ngapain, cuman SMS, telepon, gitu ya. Ada handphone 4G juga yang nggak punya fitur smartphone. Nah kalau ditanya itu lebih aman nggak? Ya itu relatif lebih aman gitu. Jadi misalnya mau pakai, saya punya gitu. Cuman dia terbatas banget. Jadi kalau itu dimasukkan virus-virus yang sifatnya digital yang menyerang smartphone, dia relatif lebih kebal gitu.
Karena nggak ngaruh juga ke dia kan Mas ya?
Iya, ibaratnya tuh ngelempar virus atau apa terus dia datang ke lokasi, lah.
Gak ada
apa-apa.
Garing nih di sini gitu. Gue ngapain nih sih gitu.
Kata Mas Doni kan yang smart itu phone, kita tadi bilang belum tentu ya. Mudah-mudahan sosmedor yang mendengar atau melihat podcast episode kali ini udah mulai berjaga-jaga lah. Atau kita pengennya sih memang sudah tahu, sudah paham, sudah pernah dengar atau sudah pernah mencoba untuk memasang antivirus di handphonenya atau ngecek nih keamanan digital dari gadget masing-masing gitu ya, sehingga nanti punya apa pengalaman yang bisa juga balik lagi di share ke kita semua, jadi makin kaya lagi cerita. Tapi bahas kelilingan LBH Aman Bergerak itu sebenarnya materi-materi apa sih Mas yang diajarin? Apakah advance banget?
Enggak sih, sebenarnya gini, kalau ST Watch dan banyak juga kawan-kawan yang lain ya, masyarakat sipil yang lain, kita tahu ada kawan-kawan seperti SafeNet, itu banyak sekali kan bergerak di isu-isu keamanan digital gitu. ST Watch juga bergerak di situ, ada banyak lah yang bergerak di isu itu. Nah kemudian dari pengalaman yang kami teman-teman ST Watch dapatkan itu, kita yang melihatnya begini, kadang-kadang gitu pemahaman tentang bagaimana kita mengupgrade pengetahuan, mengupgrade kemampuan untuk bisa lebih aman, itu kadang-kadang leapfrog gitu. Leapfrog itu
kejauhan.
Kadang-kadang kejauhan. Jadi misalnya begini, bukan tidak bagus, bagus-bagus saja, selama memang yang bersangkutan yang diedukasi gitu dan apa namanya ekosistemnya memadai. Misalnya gini, mari kita pakai alat digital atau aplikasi digital yang beda gitu. Misalnya kita biasa pakai sesuatu gitu, saya nggak nyebut brand ya, misalnya kita biasa pakai Messenger X, lalu mari kita ganti ke Y, apakah Y lebih aman? Iya, lebih aman. tetapi ekosistem bekerja mereka itu masih di platform yang X, misalnya. Mari kita pakai email yang platformnya ini lebih secure dan segala macam. Betul, lebih secure. Tapi data dan segala macam komunikasi-komunikasi mereka setiap hari adalah di platform yang X tadi X. Atau yang sebelumnya. Jadi bisa dari aplikasi, macam-macam itu. Nah, pada saat mereka diminta untuk melakukan mengupgrade begitu ya, itu mungkin 1, 2, 3 bulan itu mereka akan melakukan itu. Karena masih angkat-angkatnya. Tapi kemudian karena ekosistemnya memang, ekosistem bekerjanya dan segala macam, ini masih dipakai yang alat yang lama, ini yang kemudian mereka akan balik lagi. Nah, pada saat balik lagi, mereka tidak, kawan-kawan ini, beberapa ya, tidak semua, relatif tidak memiliki atau belum memiliki pemahaman bagaimana mengamankan yang basic ini tadi.
Kan memang kalau misal sekarang nih ya kan, yang banyak yang kita pakai lah, itu komunikasi kan pasti WhatsApp kan. Mm-hmm. WhatsApp ke bapak ibu, ke kerjaan, mm-hmm, semua pakai WhatsApp, mm-hmm, kan. Tentu itu kan yang kemudian perlu diperkuat gitu loh, sebelum kita migrasi untuk ke platform lain.
Ya itu yang
gitu.
Kemudian kalau kawan-kawan masyarakat sipil atau pengguna pada umumnya, itu kan memang secara data WhatsApp itu adalah yang paling banyak digunakan. Ekosistemnya kan udah berkembang di situ. Nah, ini yang kemudian kalau pas kita membuat pelatihan, ini yang kita bikin, kita buat supaya pengguna WhatsApp ini menjadi lebih secure gitu. Misalnya banyak loh yang belum mengaktifkan 2FA-nya, 2 factor authentication, autentikasi dua langkahnya itu belum. Bagaimana menjaga privacy, security dan segala macam itu di WhatsApp ada. Tapi banyak yang enggak ngeh. Gitu.
Ini kan fitur itu ada,
bahwa ya, fitur itu ada. Nah, ini yang kemudian pondasi ini yang kemudian kita perkuat, bahwa nanti kemudian kawan-kawan ada yang bilang, misalnya kawan-kawan ada yang merasa, aku pingin yang alternatif-alternatif messenger yang lain dong gitu. Mungkin apakah terkait dengan kenyamanannya dia atau merasa keamanannya dia segala macam, bahwa kita bisa udah bisa mengamankan misalnya WhatsApp gitu, mereka pingin punya alternatif lain, ya banyak di situ. Messenger itu kan ada wire, ada sinyal dan segala macam. Jadi preferensi itu silakan diserahkan ke masing-masing. Ya. Tetapi ekosistem mana yang paling banyak dipakai?
Itu yang diamankan dulu.
Itu yang kita amankan dulu gitu.
Jadi untuk teman-teman yang tadi mungkin mendengar istilah 2FA terus kemudian privacy di WhatsApp tuh kayak gimana? Itu sebenarnya ada link materi belajarnya Mas Denny ya?
Ada.
Di spill nggak ke sosmedor semuanya?
Ya. Link.
Jadi kawan-kawan yang mau melihat materi belajar yang kita sampaikan kelilingan ini ya, itu ada di s.id/aman bergerak.
s.id/aman bergerak.
Ya.
Free access ya Mas ya?
Free access. Di situ ada modulnya yang masih di dev. Jadi modulnya adalah yang versi pertama, kita kan terus develop. Jadi kita tuh udah keliling 5-6 kota ya. Itu kan kita dapat update ya, oh ada isu ini, ada risiko ini, itu kita perkaya terus di modulnya. Jadi modulnya ini masih versi pertama. Jadi kalau ini kan pasti belum lengkap ya, masih kita lengkapi. Ada PowerPoint-nya, ada presentasinya, ada dalam bentuk PDF. Itu presentasinya bisa dipakai, lalu ada step-stepnya yang bisa diikuti dan segala macam. Itu bisa dipelajari, bisa bikin pelatihan sendiri segala macam.
Di situ bisa praktek juga Mas ya?
Bisa ya.
Oke.
Jadi bahan ajar guru-guru juga kalau mau ngajarin ke
siswa-siswa dikelaskan
ya untuk
buat ibu-ibu pengajian di rumah. Betul. Itu bisa juga tuh.
Siap. Ya, kalau ya, gitu ya, terima ya, kasih ya. Mas Doni untuk materinya. Semoga kita selalu aman lah dalam berinternet ini dan selalu waspada. Di awal saya udah bilang tadi ya, ini
eling lan waspodo.
Dan sabar. Kalau ternyata tahu HP kita ada malware-nya, ya udah di factory reset, diulang lagi. Yang penting kitanya aman. Walaupun tidak pasti 100% aman. Karena tidak ada yang 100% aman ya di ruangan.
Tidak ada yang 100% aman. Tetapi kita berusaha untuk meminimalisir celah. Apa tadi judulnya?
Celah. Celah digital.
Cegah celah komunikasi. Keamanan digital.
Cegah celah
keamanan digital
gitu.
Siap, terima kasih. Kalau gitu Sosmeder kita ketemu lagi di podcast catat berikutnya. Buat kalian yang pertama kali dengar boleh langsung lihat video-video lainnya. Kita udah punya beberapa episode yang keren-keren juga yang bisa kalian share. Kalian mungkin bisa nonton bareng, ngobar bareng teman-temannya di kelas.
Nobar.
Itu boleh banget untuk jadi bahan diskusi juga kalau ibu guru, bapak guru di sini nonton ataupun dengar podcastnya di Spotify-nya, silakan. Dan jangan lupa kalau misalnya ada cerita menarik, langsung aja di tag kita di @internetsehat_id di DM kalau takut ketahuan nama username-nya. Untuk cerita lagi, siapa tahu bisa jadi inspirasinya ICT Watch untuk diangkat di episode berikutnya.
Iya, kalau misal teman-teman yang mau tahu video ini ada di mana, semuanya ada di YouTube dan juga di Spotify internetsehat.id. Jadi teman-teman bisa silakan subscribe, silakan komen, silakan like. Dan jangan lupa sebarin semua ini ke teman-teman kalian, ke bapak ibu kalian, ke bos kalian juga penting.
Buat kemantan kalian, juga gak apa-apa sih.
Ah gak apa-apa, buat buka komunikasi ulang. Ah cocok. Siap. Ya baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Sasti, Mas Doni. Terima kasih banyak.
Terima kasih.
Saya tutup. Assalamualaikum. Bye.